pēdējo 2 gadu laikā mēs saredzējām, ka arvien vairāk mūsu tautieši interesējas par atgriešanos Latvijā, un bija arī šis jautājuma loks, kurus izkristalizējās, par kuriem visvairāk mūsu tautieši interesējās, un tāpēc mēs nolēmām organizēt un rīkot šādu tematisko raidījumu ciklu. Un 25. martā mums būs nākošais raidījums, kurš būs veltīts dzīvesvietas deklarēšanai un uzturēšanās jautājumiem Latvijā. Un uz šo raidījumu būs aicināts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvis.